Gepli Yer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2022-nji ýylyň 27-nji ýanwary hepdeniň penşembe güni. Şuwunki programamyzda Türkmenistanda koronavirus hadiseleri mewjudýar. Aşgabatda häkimetler duýdansyz studentleriň mobil telefonlaryny barlaýarlar. Ýöne beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 25-nji ýanwarda Amerikanyň New York şäherinde türkmen aktivistleri siýasy tutuklaryň boşadylmagyny talap edip protest çäresini geçirdiler. Bu barada Türkmenistanyň demokratik saýlawy opozisiýa toparynyň lideri Murat Gurbanow özüniň sosial ulgamlarynda mälim etdi. Protest çäresinden iýerilen suratlarda demonstrantlaryň goloýda Türkiýeden Özbegistana deportasiýa edilen aktivist Juma Sapar Dädebaýewiň, Russiýadan Türkmenistana iýerilen Azat Isakowyň we türkmen türmesinde saklanylýan aktivist Mansur Mingelowyň dagy suratlaryny götürüp çykandygyny görse bolýar. BMG'nin New York'taki baş edarasının önüne gelen protestçiler, Türkmen aktivistlerinin destini azat edilmegini talep ettiler. Olar munun bilen bağlılıkta BMG'a yürüytü yüzülenme hatikem tavsırmağı göz önünde tutyandıklarını aittiler. Amerika ve Britanya egerde Rusya Ukrayna hücum etse, onda Rus prezidenti Vladimir Putin'e karşı sahtı sanksiyaların girdilmek ihtimallığını aradan ayırmayandıklarını duydurdular. 26-njy ýanwarda Britan daşary sekretary Liz Truss çykyş edip, Russiýadaky kompaniýalara we şahsyýetlere garşy Hasberg sanksiýalary girizmäge mümkinçilik berjek, täze kanunçylygyň üstünde işleýändiklerini mälim etdi. Putin'a garşy sanksiýalar barada sorulanda, ol biz muny aradan ayırmaýarys diýip bildirdi. 25-nji ýanwarda Amerikanyň prezidenti Joe Biden hem Ukraina hüjüm edilen halatynda Putin'a garşy şahsy sanksiýalar girizip biljekdigini duýdurup beýanat ýaýratdy. Bu Birleşen Ştatlaryň Kiýewe harby teristleri ugratmagyna we günwatar liderleriniň Russiýanyň Ukraina hüjüm etmeginiň öňüni almak ugrundaky tagallalaryna gabat geldi. Biden 25-nji ýanwarda eden çykysynda egerde Russiýa özüniň terhetdäki 100 mingden hem aşyk gusuny bilen Ukraina girse, onda munyň 2-nji jahan urşundan bäri amal edilen iň iri çözüş boljakdygyny, şeýlede munyň dünýäni üýtgeçjekdigini bellidi.
This would be the largest, if he were to move in with all those forces, would be the largest invasion since World War II.
Günwatar diplomatlary Norwegiýada Taliban delegasiýasy bilen geçiren duşuklarynyň dowamında mümkin insanperwer kömegini ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýlarynyň gowlandyrylmagyna bagly edendiklerini aýtdylar. 25-nji ýanwarda Günwatarın bir näçe diplomaty bilen Talibanyň 20 adamdan ibaret wekilleti ýapyk gapylaryň aňyrsynda gepleşikleri geçirdiler. Bu Talibanyň awgusta häkimeti gaýtadan eline geçireninden soň Ýewropa aýdan saparynyň çägindäki soňky duşugy boldy. Norwegiýanyň döwlet sekretary Henrik Thune 25-nji ýanwardaky gepleşikleriň öňýany Günwatar diplomatlarynyň Talibanyň öňünde açyk talaplary goýjakdyklaryny, şeýlede bularyň näme derejede berza edilejekdigini gözükçilik etjekdiklerini mälim etdi. Awgustda Taliban Awganystanda häkimeti ele geçireninden soň, şeýlede munyň ýyzy bilen ozal berilen halkara himayaty togtadylandan soň, ýurdun gumanitar ýagdaýy tiz depkinleri bilen ýaramazlaşdy. Taliban gepleşikleriň dowamında insanperwer kömeginiň ýoly goýulmagyny, şeýlede özüniň halkara derejede ikrar edilmegini gazanjak bolýar. Häzirki çylny dünýäniň hiç bir döwleti Awganystanyň täze dolandyrjylaryny ikrar etmedi. Iranyň suwdy Fransuz siýahatçylygyny çalyçylykda we Iranyň islam ulgamyna garşy propaganda etmekde günäli tapyp 8 ýyl we 8 aý türme tutuklygyna hukm etdi. Bu barada onuň Parisdäki aklawçysy habar berdi we Tutting mensigini maskaraçylyga atlandyrdy. 25-nji ýanwarda Fransiýanyň daşary işler ministrligi Benjamin Briere çykarylan hukmy kabul ederlikdi diýip häsiýetlendirdi. 36 ýaşly Briere 2020-nji ýylyň maýynda Türkmenistan Iran serhidine goly çüllük bir ýerde dronu uçuranyndan soň tutuk edildi. Onuň maskalasy ýakynynyň bigunädigini, şeýlede onuň siýasy grew hukmunda ulanylýandygyny aýdýar. Birleşen Ştatlaryň farmaseutiki kärhanasy Pfizer özüniň Germaniýalyk hyzmatdaşy BioNTech bilen birlikde koronavirusyň omikron görünüşüne garşy wagtsinanyň klinika barlyklaryna girsendiklerini mälim etdi. Pfizer we BioNTech testleriň çäginde wagtsina ettirmedikleri üçin 3 tapgyr sanjym, şeýlede ozal özüniň bar bolan wagtsinasyny 2 tapgyr sanjym ettirenler üçin goşmaça sanjym barlyklaryny geçirmegi planlaşdyrýarlar. Kampaniýalar Amerikada 1400 adamda test geçirip, wagtsinanyň howpsuzlygyny öwrenjekdiklerini aýtdylar.